бақсы замандарда сиқыр мен қара суды теріс ағызатын бақсылар өмір сүрген. Олардың қайғырып отырған адамды күлдіріп, көңілде отырған кісіні жылататын да қасиеті болған деседі.
Басқа жерде болмаған
туған елім.